Znamená to tedy, pokud jsem správně pochopil vaše slova, že kolonoskopie dnes patří mezi běžné léčebné procesy. V případě tuberkulózy jste zmínila, že tím zlomem byl streptomycin. Co umožnilo a vedlo k trvalému zavedení léčebných procesů u kolonoskopie? Byl také takový proces nebo takový okamžik?
Tak víceméně historie koloskopie nebo víceméně endoskopie je, dalo by se už datovat do starověku, kdy i byly nalezeny trubičky, které sloužily k prohlížením tělesných otvorů již ve vykupávkách v Pompejích. Mm-hmm. Ale víceméně první dokumentovaná endoskopie byla až v roce 1806. Vše záleželo na tom, bylo potřeba vytvořit trubičky, bylo potřeba vytvořit určité materiály, které se zpracovávaly a bylo nutné vytvořit způsob osvětlení, aby člověk v dutinách něco viděl. V roce 1806 se proběhla první endoskopie močového měchýře, močové trubice a vagíny. Dalším zlomem bylo to, že se vytvořily trubičky, nebo respektive trubice o větší délce, mm-hmm. a ty vedly k zavedení takzvané rigidní gastroskopie. To znamená vyšetření jícnu a žaludku pomocí duté dlouhé trubice na způsobem polikače mečů. Další vývoj samozřejmě záležel i na tom, jak se zpracovávaly materiály, jak se zpracovávala technika osvětlení. Ze začátku to byly čočky, které byly osvíceny plamenem svíčky, posléze to byly čočky, které již měly elektrické osvětlení zvenku a v poslední velký zlom nastal vlastně v minulém století, v roce 1957, kdy byly uvedeny optická vlákna. Tato vlákna mají tu velkou výhodu, že vedou světlo i v ohybu. Mm-hmm. Takže při použití světlovodných vláken se mohly začít dělat přístroje, které mohly být ohebné a které mohly přijít různými zákruty trávicího traktu.
Řekněme si nahlas, že diagnostická kolonoskopie vzbuzuje věci kolem ní vzbuzují u pacientů nebo potenciálních pacientů nejenom trochu studu, ale i určité obavy. Můžeme si nějak stručně přiblížit, jak vyšetření probíhá a hlavně často se mluví mezi pacienty o poměrně náročné přípravě na kolonoskopii. Jak je to ve skutečnosti?
No tak částečně máte pravdu, ale vždycky je to o tom, jak se člověk k tomu postaví. Na druhou stranu pacient by v tom neměl být nikdy sám a měl by mít teda k sobě toho partnera ve formě zdravotníka, který mu to vysvětlí a který mu to uklidní pacienta. Musíme to rozdělit, tu koloskopii, tu přípravu na dvě fáze. Jednak fáze ta, která je nutná pro očistu střeva, protože přiznejme si, prázdné střevo i dár pro lékaře. Nedostatečná příprava vede k možnostem přehlédnutí závažných lézí, které by potom mohly samozřejmě mm-hmm. vyústit v něco nepříjemného. A to nechce ani lékař, ani pacient. Takže základem pro pacienta je jednak ta preprocedurální příprava, která spočívá cirka v držení takzvané bezezbytkové diety po dobu 7 dnů. Zase není to žádná katastrofa, protože ze stravy se vylučuje pouze vláknina, zrnička, takže přeneseně. Pacient může ovoce, zeleninu ve formě
džusu.
Není to v žádném případě hladovka. Tam jde pouze o tu formu. To znamená, ovoce, zelenina pouze ve formě šťáv, může maso, může omáčky, může knedlíky, může rýži. Pouze ten nepříjemný je poslední den, kdy vlastně pacient má poslední tekutinu v poledne a potom již hladový.
Řekněme si, že u řady pacientů je to jenom ke jejich prospěchu. Ale teď si jdeme pauzu, my všichni ostatní se nad tím můžeme zamyslet a za chvíli jsme zpět.